Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya unaweza kutusikiliza katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba ni mzima. Karibu sana, tuungane sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale tunapofika tamati ya kipindi hiki. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habima Chirumshana. Tunapoenda kuanza kipindi chetu, ninapenda nikupatie fursa ya kusikiliza waimbaji hawa wa Jerusalem Singers na wimbo wao unaosema pendo hili. Na mara baada ya wimbo huo tutaendelea na kipindi cha mafundisho makuu.
Tupenda Yesu, pendo hili,
Jerusalem Singers na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi napenda ni kukaribishe msikilizaji katika kipindi cha mafundisho makuu. Hapa tunamsikiliza mchungaji Joseph Chengula katika sehemu ya kwanza akielezea kuhusiana na ndoa na familia. Hii ni katika mafundisho makuu. Ndoa na familia ndio mada ambayo leo tunazungumzia.
Mpendwa msikilizaji wangu, natumia nafasi hii kukusalimu kupitia jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Anayezungumza pamoja nawe ni mchungaji Joseph Chengula. Karibu sana na Mungu akubariki. Tunaendelea na mfululizo wa mafundisho, mafundisho makuu sita ya kanisa la Waadventista. Lakini tunaendelea na fundisho kuhusu maisha ya Kikristo, imani ya msingi ya mwisho katika fundisho kuhusu maisha ya Kikristo. Na imani hii ya msingi ni ya 23 ambayo inaitwa ndoa na familia. Ndoa na familia. Naomba nitumie nafasi hii mpendwa msikilizaji wangu, tuombe pamoja. Tuombe pamoja kwa ajili ya somo letu la leo. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Baba mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, asante kwa ulinzi wako na uongozi wako. Tumekuja kwako mimi na msikilizaji wangu, tunahitaji kujifunza. Naomba Mungu wa mbinguni uwe mwalimu wetu na kiongozi wetu. Neema yako iandamane pamoja nasi, Roho wako Mtakatifu. Tunaomba tusaidie tuweze kuelewa neno hili kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu sana katika fundisho kuhusu maisha ya Kikristo, imani ya msingi ya 23 inayozungumzia ndoa na familia. Tutapata maana ya ndoa. Tunaposema ndoa ni nini? Ndoa ni muunganiko kati ya watu wawili wenye mapungufu, wenye jinsia tofauti, ambao wamekubaliana kuishi pamoja kama mume na mke kwa muda wote uliobaki hapa duniani kuishi. Kwa hiyo ndoa, tunaposema ndoa, ndoa ni makubaliano kati ya watu wawili wenye akili timamu ambao wana mapungufu, lakini wamekubaliana kuishi pamoja kama mume na mke katika maisha yao kwa muda wote uliobaki wa kuishi duniani. Tunaposema familia ni nini? Familia ni kundi la watu. Familia ni kundi la watu ambapo tunaweza tukasema kuna aina nyingi tu za familia, lakini kuna familia inaitwa nuclear family ambayo tunasema hii familia ni ya baba, mama na watoto. Lakini kuna familia nyingine ambayo inaitwa extended family. Extended ni family, ni familia ambayo inakuwa na baba, inakuwa na mama, inakuwa na shangazi, inakuwa na mjomba na kadhalika, inakuwa mchanganyiko mkubwa. Hiyo nayo ni aina ya familia. Lakini kuna aina nyingine ya familia ambayo ina mzazi mmoja, watoto wapo lakini mzazi mmoja, mwingine pengine amefariki lakini mama ni mmoja, au kuna talaka, mmoja tu anaishi na familia. Hii ni aina pia ya familia. Lakini sasa naomba nikukaribishe katika imani hii ya msingi, tunapoendelea kujifunza kuchanganua kidogo tuone kuhusu familia. Ndoa ilianzishwa na Mungu katika Edeni na kuthibitishwa na Yesu kuwa muungano wa maisha yote kati ya mwanamume na mwanamke katika urafiki wa upendo. Kwa Mkristo, ahadi ya ndoa ni kwa Mungu na kwa mwenzi pia, na haina budi kutolewa tu kati ya mwanamume na mwanamke wenye imani moja, upendo wa pamoja, heshima, staha na uwajibikaji. Ni vipengele muhimu vya uhusiano huo ambao unatakiwa mpendo, utakatifu, ukaribu, uendelevu na uhusiano wa Kristo na kanisa lake. Kuhusu talaka, Yesu alifundisha kuwa mtu amwachaye mwenzi wake kwa kuoa au kuolewa na mwingine isipokuwa kwa sababu ya uasherati afanya uzinzi. Ingawa baadhi ya mahusiano ya familia yanaweza kuwa chini ya kiwango cha mwanaume na mwanamke wanaojitoa kikamilifu kwa kila mmoja katika Kristo kupitia katika ndoa, wanaweza kufikia umoja wa upendo kwa kuongozwa na Roho na malezi ya kanisa. Mungu hubariki familia na anakusudia wanafamilia wasaidiane kufikia ukomavu kamili. Kuongezeka kwa uhusiano wa kifamilia ni moja kati ya alama za ujumbe wa mwisho wa Injili. Wazazi hawana budi kuwalea watoto wao katika kumpenda na kumtii Bwana. Kwa mfano, na maneno yao hawana budi kuwafundisha kuwa Yesu ni kiongozi mwenye upendo, mpole na anayejali, ambaye anataka wawe vifungo vya mwili wake, yaani familia ya Mungu, ambayo hujumuisha watu wanaoishi peke yao na walioana. Hapa tunaangalia kuanzia Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 hadi 25. Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu alipomuumba Adam, Adam akaonekana na upweke. Mungu akamuumba mwanamke anaitwa Hawa. Alipomuumba, basi kabla ya kumuumba huyu mwanamke, wanyama mbalimbali waliumbwa. Wanyama wanapoumbwa na Mungu, Mungu anawapeleka kwa Adam awapatie majina. Kila mnyama anapewa jina. Kila mnyama akiumbwa anapewa jina. Na sasa anapoangalia wale wanyama wawili wawili, anapoona wanyama wale wawili wawili, sasa yeye akaangalia haonekani wa kufanana naye. Lakini Biblia inasema Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu akamuumba Hawa kutoka katika ubavu wa kushoto wa Adam, akamtengeneza, akamuumba kwa namna ya pekee sana. Alafu huyu mwanamke akaletwa kwa Adam. Adam akasema huyu jina lake ataitwa mwanamke, kwa kuwa ametwaliwa kutoka kwangu. Ataitwa mwanamke kwa sababu pia ni mama wa watu wote duniani. Kwa hiyo Mungu alipowaumba Hawa wawili, sasa wameumbwa, akawaambia zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitisha. Mungu akawaweka katika bustani ya Edeni, lakini akawapatia kazi ya kwanza kabisa. Ukisoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17, kazi aliyowapatia ya kwanza kabisa ilikuwa ni kulima na kuitunza bustani ya Edeni. Ndio kazi ambayo Mungu aliwapatia Hawa wazazi wetu wa kwanza, Adam na Eva. Kwa hiyo ndoa ilianzishwa na Mungu katika bustani ya Eden, na Mungu alikusudia wanandoa waishi kwa upendo, waishi kwa furaha, waishi kwa amani kila mmoja kwa mwenzake. Mungu alikusudia wanandoa waweze kuishi kwa upendo pamoja na heshima, staha na uwajibikaji, kila mmoja awajibike bila kusukumwa. Lakini leo kumekuwa na changamoto kubwa. Na mpango wa Mungu Adam kumpatia mke ilikuwa sio kwa kuachana, kwa sababu kuachana sio mpango wa Mungu. Wanandoa wanapokuwepo katika ndoa, Mungu anakusudia wataishi kwa amani, wataishi siku zote kwa pamoja wakisaidiana na kutiana nguvu. Ndoa ni mfano wa Yesu, ni mfano kati ya Yesu na kanisa lake. Kwa hiyo mwanaume anawakilisha Yesu, mwanamke anawakilisha bibi harusi. Yesu anawakilisha kama bwana harusi. Bwana harusi ambaye bibi harusi wa Yesu ni kanisa. Kwa hiyo ndoa ni mfano kati ya Yesu na kanisa lake. Yesu ndiye kiongozi mwenye upendo katika familia, na mwanaume ndiye kiongozi mkubwa mwenye upendo katika familia. Ndio majukumu ambayo katika familia yanahitajika. Lakini mwanzo kabisa, tunaangalia tangu mwanzo kabisa, Sabato na ndoa ni zawadi mbili miongoni mwa zawadi za kwanza alizozitoa Mungu kwa wanadamu. Sabato na ndoa ni zawadi mbili miongoni mwa zawadi za kwanza. Mungu alimpa mwanadamu Sabato, pumziko, afanye kazi siku sita katika kila wiki, lakini siku ya saba apumzike. Lakini Mungu akampatia zawadi mwanadamu, zawadi ya ndoa. Zawadi hii ya ndoa ambayo mwanadamu anapaswa kutambua kwamba ni zawadi ya pekee ambayo Mungu amempatia mwanadamu. Mungu aliwapatia wanadamu muda wa kupumzika na kuumbwa upya. Ya kwa kadri mtu anavyofanya kazi na kupumzika, anaumbwa upya kama vile mtoto. Mtoto anapolala, mahali anapokulia mtoto ni kitandani. Mahali anapolala, analala, anapumzika, anaendelea kukua. Ndio mpango wa Mungu katika kumuumba mwanadamu. Ni muda wa kuwa karibu na Mungu. Mtu anapopumzika sasa anakuwa karibu na Mungu, anatafakari makuu ya Mungu katika maisha yake, mambo aliyomtendea Mungu katika maisha, mibaraka aliyoipata. Mtu anahesabu tangu mwanzo. Kwa hiyo mibaraka hii Mungu amewapatia wanandoa waweze kuifurahia katika maisha yote. Mwanamke na mwanaume katika sura ya Mungu waliumbwa. Ndio maana tunaposoma katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na 27, Mungu akasema, "Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale viumbe vilivyoko duniani." Kwa hiyo Mungu alimuumba mtu kwa sura yake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walivyo, yani ule utatu. Kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walivyo Mungu, wanavyoitwa Mungu, Mungu mwenye nafsi tatu, ndivyo mwanaume na mwanamke wanatakiwa kuwa pamoja. Ndio mtu ambaye anapaswa kutambua wajibu uliopo katika ndoa. Tunaposoma katika Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 3 na tunaposoma Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 30, umuhimu wa ndoa, umuhimu wa kushirikiana kama ndoa. Wanandoa wanaoshirikiana wanatiana nguvu, wanasaidiana. Hata mwanamke aliumbwa ili aweze kumsaidia Adam. Ndio maana nasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu akamuumba mwanamke, akamuita Hawa. Lakini neno la Kiebrania ndoa, ndoa huitwa negdi. Katika lugha ya Kiebrania ndoa huitwa negdi, yani kufanana. Wanandoa wanafanana, wanafanana katika tabia, wanafanana katika mazungumzo, wanafanana katika kila mmoja kumjali mwenzake, wanafanana katika mambo yote. Au inamaanisha kusimama karibu na, kusimama karibu na negdi, kusimama karibu na, kufanana. Katika masuala ya ndoa vile vile inafafanuliwa kwamba kuacha, kuacha jambo la muhimu katika uhusiano wa ndoa ni kuacha kuwa tegemezi. Wanandoa wanapaswa kutegemeana, kila mmoja kumthamini mwenzake nyakati zote. Kuambatana, wanandoa wanapaswa kuambatana. Kuambatana ni kuwa karibu, ni kuwa pamoja karibu. Kiebrania ni kumata, kuambatana ni kumata, wanakuwa pamoja kama tunavyosoma Isaya 41 mstari wa 7. Wanandoa wanapaswa kutambua habari ya kumata, kuambatana nyakati zote, ukaribu na nguvu ya muungano huu. Muungano huu unaitwa kumata. Wanakuwa karibu, wanakuwa pamoja, wanafanana nyakati zote. Lakini kufanya agano, ndio maana kwenye ndoa utampenda? Nasema kila mwanandoa anasema ndio. Katika ugonjwa anasema ndio. Katika afya anasema ndio. Najua kuna kiapo kimoja kilikuwa kina mchungaji anafungisha ndoa. Bwana harusi akaanza anamwapisha. Anasema, "Utampenda mwanamke huyu?" Bwana harusi anasema, "Nitampenda." Katika ugonjwa anasema bwana harusi, "Nitampenda." Katika ugonjwa anasema nitampenda. Mchungaji akasema, akiugua majipu mwili mzima huyu mwanamke utampenda? Mwanaume akasema itategemeana. Lakini kwenye ndoa haitegemeani. Kwenye ndoa ni muunganiko usiovunjika. Ni muunganiko wa muda wote, wa ni agano ambalo linawekwa kuishi muda wote pamoja. Lakini katika sehemu hii nazungumzia kuambatana, Yesu alililaani jambo moja katika ndoa. Alililaani jambo moja katika ndoa, kufanya agano. Katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 na 17 na Waefeso sura ya 5 mstari wa 21 hadi 33, hapa wajibu mkubwa ambao mwanaume na mwanamke wanapewa. Mwanaume azidi kumpenda mke wake na mwanamke azidi kumtii mume wake. Ndio msingi ambao umewekwa hapa. Malaki sura ya 2 mstari wa 14 anasema Mungu anakuchukia kuachana. Kuachana sio mpango wa Mungu. Kuachana ni mpango wa shetani. Kwa hiyo wanandoa Mungu anakusudia kwamba wataishi pamoja siku zote kuwa kitu kimoja nyakati zote. Wataendelea kuwa mwili mmoja, kufungamana kimwili upande wa uhusiano. Watafungamana kimwili, wanandoa hawa watafungamana, watafungamana kimwili upande wa uhusiano. Kutembea pamoja, wanandoa wengine hawapendi, hawawezi kutembea pamoja, lakini kutembea pamoja ndio mpango wa Mungu ambao Mungu aliweka Adam na Hawa katika bustani ya Eden wakiwa pamoja. Ndio maana nasema kumata, kuambatana pamoja, kuwa karibu na, ndio ndoa. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Maana yake katika ndoa kupatana ni jambo la muhimu sana. Kila mwanandoa anapomkosea mwenzake aombe samahani ili mambo yote yaishe, siku njema ziendelee kuwepo.
Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Asante sana kwa kuwa pamoja nami. Mungu akubariki. Nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea, lakini kumbuka tu ya kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Waimbaji ninao kuacha nao ni Jerusalem Singers na wimbo unaosema kama mwana mpotevu. Endelea kubarikiwa.
Sikupenda maisha ya nyumbani kama mwana mpotevu. Nilitanga mbali na nyumbani kama mwana mpotevu. Sikupenda maisha ya nyumbani. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Wewe uliyepotea. Rudi nyumbani.
Salama, ni omani. sina wasiwasi kamwe. Nikivuka vilele vya milima, Yesu akiwa ametangulia. Nasubiri wako ingia nyumbani mwa Bwana palipo salama. Ndio maana nina furaha, Bwana sina wasiwasi kamwe. Nikivuka vilele vya milima, Yesu akiwa ametangulia. Mashariki na magharibi, kaskazini yote, pia na kusini,